«Я тобі недорогенька». Програма про жінок, які можуть все.
Доброго дня, в ефірі проект «Я тобі недорогенька». Мене звати Валерія Широкова, і сьогодні традиційно у нашій студії ми говоримо із жінками, які на власному досвіді доводять, що жінка може працювати на будь-якій посаді і за будь-яким фахом, адже не існує так званих жіночих чи так званих чоловічих професій. Сьогодні ми будемо говорити із режисерками, які займаються кіно. Це Вікторія Трофименко, режисерка, сценаристка, викладачка Інституту екранних мистецтв імені Карпенка-Карого і Вікторії Трофименко і Лілії Остапович. Це також режисерка. Вітаю вас. Дякую, що завітали до нашої студії. Хочу, щоб слухачі почули ваші голоси. Давайте так.
Вітаю.
Вікторія. Доброго дня, Лілія.
Здравствуйте.
Все, тепер ви знаєте, хто як звучить. Пропоную почати із невеличкої довідки і далі продовжимо говорити про професію.
Профайл.
Жінки-режисерки працювали у кіноіндустрії з моменту її заснування у 19 сторіччі. Француженка Еліс Гі Бланш зняла понад сотню німих фільмів. Американка Луїс Вебер у своїх роботах підіймала такі соціально гострі теми, як контроль народжуваності та аборти. З 20-х років минулого сторіччя кіно почало приносити хороший прибуток. Кінокомпанії зосередили знімальні майданчики в Голлівуді, закріпили стандартний набір сюжетів про головного героя – чоловіка, який на шляху до своєї мети зустрічає кохання. Жінка у фільмах – це другорядний слабкий персонаж. На кінець 40-х років минулого сторіччя в американському комерційному кінематографі лишилася єдина режисерка – Дороті Арзнер. Іншим жінкам довелося перейти в експериментальне кіно або покинути професію. Кінокомпанії наймали тепер чоловіків. Подібною була ситуація в Європі. Після Другої світової війни, під час другої хвилі фемінізму, коли жінки боролися за право голосувати та працювати, кількість жінок-режисерок зросла. У документальному та ігровому кіно жінки змогли підняти теми гендерної рівності. В українському кінематографі за радянських часів працювали Кіра Муратова та Лариса Шепідько. У комерційний кінематограф жінки повернулись у 80-х-90-х роках. В Україні в цей час режисерки знімали ігрове та експериментальне кіно. Нова хвиля розвитку українського кінематографу почалася у 2016 році після заборони транслювати російські фільми, які пропагують агресію проти України.
Профайл.
Європейські дослідження про жінок у кіноіндустрії почали з'являтися лише у 2012 році. До того часу ця тема не була, набувала масштабного розголосу. І тільки зараз, незважаючи на те, що вчаться у сфері кіно порівну чоловіків і жінок, виявляється, що у Європі режисерками стають лише 20% від загальної кількості, а фінансування на фільми отримують і того менше. Власне, я хочу поговорити про те, чому так відбувається. Можливо, у вас є якісь думки. Як ви потрапили у цю професію? З чого вона для вас почалася?
Насправді, це дійсно таке цікаве питання, тому що коли я вирішила вступати на режисуру, мені батько сказав, піди, незрозуміло було, для нього було все єдине. Він сказав, прийди по театрам, прийдіть, і посмотри, скільки ти знайдеш жінок-режисерів. Хоч одну фамілію жіночу ти знайдеш? Я сказала, тоді я буду перша.
Коли це було?
Це був 90... Ми здається, в 96-му році з ним про це говорили. І коли я вступила на режисуру вперше, тобто в мене такий був довгий шлях, я декілька разів навчалась. Один раз я вступила до одного вузу, потім перейшла в іншу вузу, закінчила, потім повернулася режисуру. І коли я вступила в перший цей вуз на режисуру, я дуже добре пам'ятаю, коли викладач так жартома сказав, що, є ж такий жарт, там виходить, що жінка-режисер більше, ніж жінка, але менше, ніж режисер.
Я вперше чую, чесно кажучи, а ви часто його чуєте?
Ні, я тоді вперше почула теж. Після того, дякувати Богу, я не чула жодного разу. Тому що насправді це такий сексизм, котрий не може бути підтверджений, то якось там документально чи ще якимось чином. Але тим не менше, в нього були жінки на курсі, дівчата на курсі.
Тоді було у часи, коли жінок-режисерок не було майже зовсім?
Було нетиповим, тому що насправді тоді на курсі у нас було дуже багато жінок. Жінок було навіть більше, ніж чоловіків, ніж хлопців. Дівчат було більше за хлопців на курсі. І зараз така тенденція, вона починає вирівнюватися. От в мене, я зараз викладаю на курсі Аркадія Непотолюка, режисуру. І ми, от у нас там на курсі майже порівну дівчат і хлопців. Але це так нетипово, тому що до того більше було дівчат на курсі. І ми довго аналізували в індустрії взагалі, тобто між собою якось говорили, і прийшли до висновку, що чоловіки пішли з індустрії, коли звідси пішли гроші. Тобто був дуже тривалий період застою.
Це коли?
Ну, от, власне, 90-ті, до початку 2000-х, власне, коли кіно... Да, от, поки не почались перші пітчинги, не стало зрозуміло, що кіно може якимось чином там на нього почали виділяти гроші. Це почалось там в 2012 році, здається. От... Чи 11-му, вже точно не пам'ятаю. Але до того періоду був період такої стагнації з періоду незалежності України. У нас, власне, там, ну що, Юрій Герасимович зняв свій фільм, тобто і то таким боєм. Ну, це ж не можна називати про це індустрією, да? Тобто щось там на Довженко знімали, але ми навіть ніхто не знав. Щось Мінкульт виділяв гроші, але ніхто навіть не знав, на що виділяються гроші, що там знімаються ці фільми, ніхто не бачив. Тому, власне, не було індустрії як такої, не було можливості заробити, і чоловіки так пішли з цієї індустрії, і ніша звільнилась. Звільнилася, а вони пішли в рекламу, в телебаченні, ну, туди, де можна заробити гроші. І насправді на сьогоднішній момент в рекламі здебільшого це такий boys club. Тобто там здебільшого чоловіки дуже складно взагалі в цю індустрію зайти, але і жінки там є, але превалює більшість чоловіча.
Але зараз починає повертатися фінансування.
І повертаються чоловіки в індустрію.
І ви бачите цю тенденцію?
Тенденція є в тому, що якщо ви проаналізуєте, скільки фільмів знято авторських і комерційних, і далі ви проаналізуєте, скільки жінок-режисерів у авторському кінематографі і скільки комерційному, ви зрозумієте, що жінки не займаються здебільшого авторським кінематографом.
З чим це пов'язано?
Я не знаю, навіть, напевно...
На авторський кінематограф треба менше грошей?
Ну, по-перше, менше грошей. По-друге, мені здається, ми ще, може, недостатньо висловилися, у нас не було там достатньо часу, щоб якось там себе самопроявити. Може, якось ми складні. Хоча там є режисери, котрі знімають там комерційні продукти, і серед них і можна знайти жінок. Просто їх значно менше. Значно менше. От, як це, з чим це пов'язано? Ну, наразі, напевно, сказати складно.
Ну, у мене є думка з цього приводу. От мені видається, що все ж таки в чоловічому організмі, я не знаю, превалює раціо, в той час як в жіночому превалює емоцію. Тому чоловіки-режисери більш схильні до такого мейнстрімового продукту, до кіно як виробництво, в той час, коли жінки це все більш емоційно, чуттєво продумують, вони схильні до авторського кінематографу. Ще хотілося би додати з приводу гендерного відношення в навчальних закладах от режисерів.
Це, до речі, дуже цікаво, адже ви, Лілія, навчалися вже в інший час. І якщо тоді, коли навчалася Вікторія, було багато жінок, ви кажете, да, в аудиторії тоді, то хто в аудиторії сьогодні?
Дивіться, у нас ситуація була така, що от на момент вступу у нас було приблизно однакова кількість і жінок, і чоловіків. А тоді, коли ми отримували дипломи, це в минулому році буквально, то в нас дівчат отримало 7 і 2 хлопців всього-навсього. При тому, що по якості продуктів вони, ну, дипломних робіт вони зовсім не, ну, не уступали нічим. Я скажу, от
мене просто не закінчили їх, відрахували?
Ні, то у нас вже ж така історія, що можна там протягом 3 років захистити диплом. Ну і зараз, в принципі, пройшов тільки рік. От і мені одногрупник говорить, каже: Ліля, от що ти тут робиш? Це ж режисура не жіноча справа. А я кажу: Денис, от хіба творчість має стати?
Мені
здається, що, да, що якщо людина відчуває в собі позиви до творчості, та й не тільки до творчості, до будь-якої справи, будь це, не знаю, ремесло, будь це от, вчитель, лікар, да хто-небудь, будь-яка професія, якщо вона відчуває в собі сили, задатки, то вона абсолютно спокійно може це реалізувати, незважаючи на то, типу, якої вона статі, власне.
От я, до речі, можу додати, я зрозуміла, чому у нас більше жінок в авторському кіно, тому що от те саме, да, коли підходить до тебе, коли навчалася, один студент з паралельного курсу каже: «Боже, зачем? Це ж таке не женське треба». Так, і це так дратувало, насправді, тому що
І навіть викликало протест такий. От.
Хто ти такий, щоб тут про це говорити?
Угу. Да, але я можу сказати, що я думаю, що той факт, що в нас здебільшого авторський кінематограф, ми як наче намагаємося доказати, що ми розумні. Що ми розумні, а потім ми стикаємось з фактом, окей, якщо ти такий розумний, чого ти такий бідний? І ми починаємо думати про те, що треба робити, мабуть, теж комерційне кіно, бо нам теж треба жити. Бо нам
за
теж
щось,
себе... Да, бо ми, звісно, розумні, але нам і красиві розумні, як та обезьяна, та, як там ще бігає, не знаю, куди стати, в який ряд. Але ти усвідомлюєш, що тобі ще треба себе якось... ти теж біологічний організм, і ти маєш якось жити і бажано жити добре, і тому ти починаєш думати теж в напрямку вже комерційного кінематографу. Але це вже наступний крок, і я почала його теж помічати по жінках, тому що в якийсь момент розумієш, що, ну, добре, хорошо, ми пограли в цю історію, тобто...
Ми склали цей тест, ми гідні називати себе режисерками.
Розумними, так, да, а тепер давайте, мабуть, що варто буде якось... Тепер якось треба в цьому полі працювати і заробляти, і хочеться і знімати і авторський кінематограф, і в той самий час не хочеться сидіти там на бабах, і ти думаєш, як все це об'єднати, і, власне, ти починаєш мислити якось інакше, і думати, може, чоловікам немає, у кого немає такої гострої потреби там в авторському кінематографі, у них немає гострої потреби самостверджуватись, бо їх апріорі приймають за даність. Ти режисер, ну, ти чоловік, тобі достатньо, ну, там, чоловік-хірург вийде, його будуть сприймати як чоловіка-хірурга, якщо вийде жінка, буде, тобто, ну, інакше, да?
Навіть це популярна історія. Сам. Дуже часто жінки кажуть це в цій студії. Спочатку ти маєш довести, а чоловік просто... Він є професіонал, може цим рахуватися. Тобто авторське кіно – це цей шлях, цей спосіб довести.
Я думаю, що так. Мені так здається, зараз до цього прийшла.
А якщо ми з вами спробуємо поговорити про якісь складнощі, які можуть чекати саме на жінок, про складнощі, які можуть очікувати саме на жінок. От я маю на увазі, ви прийшли на пару, вам кажуть, дівчинка хороша, недостатньо хороша як режисер, але більш хороша як дівчинка. Як це впливає на навчання? Як ви взагалі, з якими складнощами стикаєтеся, коли ви намагаєтеся будувати кар'єру?
Ну от, можу свого невеличкого досвіду, от знімального, навести приклад. А весь час на всіх своїх студентських роботах я, в принципі, співпрацювала з оператором і звукорежисером чоловіками. І в мене адекватно складались стосунки, тому що я людей сприймаю, перш за все, ну, от якщо я працюю з ними, як професіоналю, незалежно від того, якої статі ти являєшся. Але був такий випадок на дипломній роботі, коли ми з оператором, власне, трошки не зійшлися духом, і він сприймав мої задачі йому як якусь, не знаю, надвимогу, як щось, що не треба виконувати. Тобто це був такий свого роду от, протест, що ніби от він, от Ліля, що ти там забагаєш собі тут? От не придумуй, давай от так і так. Кажу, стоп. Є конкретна задача, яка має конкретні підстави, і, будь ласка, прошу виконувати абсолютно конкретно. Тобто от він
але
мене...
Але ж це може бути просто загальне людське, знаєте, ви просто не зійшлися характерами. Чи ви думаєте, що
ну,
це?
Я відчувала все ж таки ту нотку, що от він як чоловік, да, і не сприймає мене, ну, от, режисера як жінку, скажімо так. І тому мої задачі для нього, от він, от отак от в штики все було. Ну, такий от досвід був, власне. Ми до кінця побороли це і, слава Богу, зробили гарну роботу. Ну, мені всякому разі так видається.
Ну, це достатньо розповсюджена тенденція такого гендерного, да, сприйняття. Дуже важко через це пройти і...
Тобто ви кажете про те, що не сприймають як керівника, да? Адже режисер – це головна людина на знімальному майданчику.
Так, достатньо важко завоювати авторитет на майданчику відразу, і це вимагає часу. Ти маєш, має пройти час, поки ти якось цю...
Довести маєш,
своїм конкретним і знайти якийсь підхід до будь-якої людини. Тобто є люди, котрі тебе якось приймають так апріорі. І парадокс в цьому, в тому, от інколи навіть дивуєшся, що ну, ти ж жінка, да, і коли ти зрештою отримуєш те, що ти там бажаєш, да, наприклад, от у мене... Був випадок з продюсером одним, котрий треба, я просила, мені треба було написати як ну, типу, фідбек, да, про людину. Тобто ми подавали там на якийсь фестиваль. І він написав про мене він. Режисер і він. І я так Тобто, ну ми ж цього добуваємо, щоб нас приймали зрештою. І я стоп, секундочку. Тобто, звісно, я цього добуваюся, але not too much. Не так.
Це просто помилочка вийшла?
І я кажу, я не він, я вона. Я кажу, ну, типу, так серйозно і звучить. І я кажу, ні, секундочку.
Так серйозніше звучить?
Ну, я потім зрозуміла, що... Ну, він просто, він наче почав шуткувати, вирулювати, тому що він в незручній ситуації. Він якось... Я зрозуміла, ну, це не було...
таким,
да, ні. Це було просто вирулювати. Але тим не менше, є такі, ну, печаточки по Фрейду, да, і... Насправді, я одного разу одному оператору поскаржилась, да, кажу, вони мене сприймають як чоловіка, вони мені жінку не бачать. Кажу, ну, тобто це вже зайшло за межі.
Задалеко.
Да, я кажу, я тепер буду ходити в платях. А він мені каже, Віка, вони в тобі бачать режисера.
Ну, знаєте, я подумала, може, режисер, це так звучить, наче режисер – це чоловік, крапка, і якщо ти хочеш бути режисерою, режисером, ти не можеш бути режисеркою, ти повинна бути чоловіком. Да, але ж насправді це професія, це не про плаття, це не про те, що ти чоловік чи жінка. І дуже цікаво, що доводиться це доводити.
Ну так, якось хочеться залишитися жінкою і режисером одночасно, і бути, щоб тобі не доводилось зміщувати, ну, тобто це не значить, що ти зрікаєшся від своєї жіночої, свого жіночого іства, і це факт, ця професія не обумовлює належність там певної статевої ознаки, це глупость. Ну, тому що дійсно дуже багато чоловіків дуже жіночних. Ну, камон, це давайте визнаємо цей факт. І вони взагалі і слабкі і чоловіки.
Особливо в творчій
сфері. Да, і слабких досить. Але той факт, що просто вони народились там з іншої статі, ну це абсурд. Це те, що саме що в Індії досі там вбивають дівчат, тому що або там не люблять. Ну, коли дівчата народжується, це як наче bad karma, бо дуже багато, багато на неї треба витрачати зусилля, і зрештою вона там не працює як чоловік. Ну і так далі. Тобто, ну це абсурд абсолютний. І я сподіваюся, що ми це вже переросли. І, власне, у нас в індустрії, мені здається, ну, от, наприклад, в діалозі з продюсерами я не бачу взагалі жодних проблем. От з продюсером – це той пласт, з котрим ти розумієш, що тебе сприймає дійсно як режисера.
І який я має дати творця. Результат.
Да, угу. Да, якось я не стикалась. Ну, окрім, що це була печатка, ну, і знову ж таки кажу, що це, тут не було нічого такого страшного. Навіть навпаки, це вже було занадто. Мене сприймають, я розумію, що мене вже сприймають як взагалі чоловіка.
Якщо говорити про сучасну українську кіноіндустрію, зараз, ну, можна сказати, що або зародження, або відродження, фільми, гроші виділяються, фільми знімаються. Як ви бачите цю картину? Наскільки там присутні жінки? Бо чомусь в мене таке відчуття, що коли я починаю згадувати, що було знято минулого року, я чомусь пригадую тільки чоловіче прізвище. Ну, як мінімум, через гучні якісь прем'єри.
Ну, мені видається, що в сучасному українському кінематографі доволі таке щільне місце займають і жінки-режисери, в тому числі, от елементарно, будемо конкретними і будемо називати прізвище. От Вікторія Трофіменко, яка сидить поруч з її прекрасними братами, до речі, один от з моїх улюблених фільмів українських. От. А далі Олена Дем'яненко, от бабуся Фані Каплан, всі ми бачили, і от зараз вона зробила новий фільм «Гуцулка Ксеня». Далі Марина Степанська, далі Марися Нікітюк, далі дуже мені імпонує творчість от Катерини Горностай та Марини Рощиної. Ну і не можу, власне, не назвати своїх колежанок-одногрупниць. Це Аня Соболевська, фільм якої от «Вічність» війшов в альманах короткометражок про кохання, які недавно от були на екранах кінотеатрів країни. От Оксана Войтенко, власне, яка тяготіє до такої історичної тематики, до такого бойового, серйозного кіно. От. І, напевно, от Катя Лесик, така все ж таки тема в неї фантастична. Тобто жінки абсолютно спокійно проявляють себе.
Режисерки є, треба дивитися.
І я
до речі,
скажу
всі ці назви, ті, хто нас чує зараз, і подумав, о, ні, я не встиг записати, будуть на сайті в текстовій версії цієї програми громадське.радіо, обов'язково зайдіть, перевірте. Треба знати, треба дивитися.
Ще додам Марина Горбач. Зараз вона мешкає в Турції і знімає українські-турецькі проекти. Теж дуже талановита режисерка.
А якщо ми говорили про те, що почали з'являтися гроші в індустрії, і зараз знову чоловіки повертаються до індустрії, як ви думаєте, чи це якось вплине, чи почнеться якийсь, ну, конкуренція на тлі того, що це наша сфера, бо в ній є гроші. Чи ця тенденція, що жінки присутні, збережеться? Є це?
А ще додам Марину Вроду, забула.
А, о, так, так, Марину Вроду, да.
Достатньо, Поліна Кельм, документаліст, Юра, Юлія Гонтарук, документаліст.
Доволі велике число.
Дуже велика кількість, насправді, жінок. Тобто це ще не всі. Ми зараз, якщо почнемо...
Це ті, хто так спливають, от перші.
Аня, Анна, фамілія, не пам'ятаю, теж документальний кіно. Ну, дуже багато жінок.
З приводу вашого питаннячка, мені здається, що в нас доволі адекватна комісія, яка відповідає безпосередньо за розподіл коштів на проекти, і вона абсолютно не дивиться на стать режисера, тобто вона дивиться на якість продукту і на його, не знаю, на його рівень. І перемагають краще, зрештою. Я думаю, що у нас все демократично. Ну, хочеться вірити, в всякому разі.
Ну, тобто,
що у нас такі...
ви сьогодні не бачите жодних таких проблем.
Утисків. Тобто, утисків, да, в плані... Я, ну, от Вікторія, вона довший час перебуває в кіноіндустрії, і, можливо, вона якось обширніше дасть відповідь на це питання. Но от на моєму прикладі от, не відчувається от якихось утисків від того, що от, тобі не дають гроші там на твоє кіно, тому що ти жінка. Можливо, у вас є якісь, я не знаю, інші приклади. От.
Ну, утисків я не відчуваю. Тобто тут, може, більше ідеологічних утисків можна відчувати на сьогоднішній момент, ніж гендерних.
Ви маєте на увазі те, що патріотичне кіно?
Ну,
так,
да, тобто, і певний конкретний штип патріотики. Тобто, ну,
специфічний.
Специфічний, так. Да. Власне, патріотизму зчитування такі дуже, дуже буквально сприймається зараз тільки. Але, тим не менше, повертаючись щодо жінок, Не відчувається утиску з точки зору виділення грошей. Я не думаю, що там хтось сидить там з олівцями, вираховує жінка, чоловік. Але відчувається під час пітчингів, коли ти бачиш, що здебільшого чоловіки сидять в комісії.
Пітчинг – це для слухачів, поясню, коли команда, яка хоче зняти фільм, презентує ідею, і комісія вирішує, чи давати гроші на цю ідею.
Так, да, і там, якщо ви нарахуєте там десь 20% жінок, це буде добре.
А як ви думаєте,
їх
це
менше,
впливає?
Їх значно менше.
Ну, якщо я спеціально так формулюю питання, тим не менш, є комісія, режисура та мистецтво не має статі, є професіоналізм. Як впливає те, що там саме чоловіки і немає жінок?
Ну, от я чула думку жінки-режисера, котра казала, що ти виходиш емоційно, як що властиво. Ми дуже емоційні. Жінки відрізняються від чоловіків, в тому, що ми просто занадто емоційні. І це дуже сильно щитується на наших обличчях. Тобто, і вона каже, ти виходиш, розповідаєш, і вони такі сидять, знаєш, на тебе дивляться так зверхньо, вони це відчувають. Тобто тут ти маєш, є це відчуття такого фону, да? І, ну, я менше це відчуваю, мені якось, тобто, ну, мені якось цим легше працювати, але я не можу не визнати той факт, що там сидять здебільшого чоловіки. І, ну, це даність, з котрими ми працюємо. І, ну, в принципі, виходячи на майданчик, ти зазвичай оточена чоловіками, тому що це здебільшого чоловіки на майданчику. От, але під час пітчингів може когось це, ну хтось може шукає такий, коли ти бачиш когось там...
В якості моральної підтримки,
да,
солідарності.
Да, солідарності, да, от я це чула, що не вистачає жінок, жінці, котра стоїть, захищає свій проєкт, їй інколи не вистачає жінок, бо вона інколи може розгубитись, вони інакше себе почувають. Тобто, дуже кльово вона тоді сказала, каже, коли ти настойчивий чоловік, то ти мужик, пацан. А коли ти жінка, значить така
істеричка.
Да, істеричка. А коли ти м'яко себе поводиш, спокійно, якщо це чоловік, то говорить нормально, він щось знає. А якщо це жінка, то ну дура, нічого даже не знає, мямля, щось, як вона взагалі буде тримати майданчик. І це дійсно так і є. Тобто, і це відчувається, в цьому я, з цим я не можу посперечатися. Тобто, ти маєш дуже в три рази сильніше себе контролювати, коли ти презентуєш проєкт, коли ти шукаєш на нього гроші, тому що до тебе дійсно отаке буде відношення однозначно.
Хочу згадати ще те, що жінок менше не тільки поза кадром, а й у кадрі. Власне, про це говорить дослідження, аналіз, який провели в Аненбергській школі комунікації журналістики у Південній Каліфорнії. Про це можемо послухати невеличку довідку.
Профайл.
За останні 20 років кількість жінок, які працюють над виготовленням фільмів, не зросла. Про це розповіла дослідниця та директорка Центру дослідження представленості жінок у теле- та кіноіндустрії при Каліфорнійському університеті Сан-Дієго Марта Лаузен. Вона підрахувала, що у 2017 році жінки становили 18% всіх режисерів, письменників, продюсерів, виконавчих продюсерів, редакторів і кінематографістів, які працювали над виготовленням 250 найбільших американських фільмів. Створення чверті з цих фільмів обійшлося без жінок, які працюють за кулісами. Понад 10 жінок були задіяні в 1% фільмів. Натомість така ж кількість чоловіків працювала над 70% усіх фільмів. Режисерки у Голлівуді складають 11% від загальної кількості залучених професіоналів. За даними групи ProQuote Regie, створеної в Німеччині у 2014 році, на німецьких телеканалах лише 15% жінок працюють режисерками. Американська режисерка Кетрін Бігелоу є єдиною жінкою, яка отримала Оскар за режисуру. Режисерка та сценаристка Софія Коппола отримала Оскар за сценарій до свого фільму «Труднощі перекладу». На відміну від ігрового кіно, Оскар за найкращу документальну стрічку за понад 70 років існування номінації отримали 11 режисерок.
Профайл.
Що ми бачимо із довідки? Якщо жінка знімає фільм, то більше жіночих персонажів вона бере.
Ні.
Ну, це ну, тут є в цьому
відразу, відразу от приклад наведу. Знову Оксана Войтенко. В неї, от вона жінка, в неї акторський склад. Там серед семи акторів шість чоловіків і одна дівчина. Тобто це все дуже відносно, і воно залежить від задач і, власне, від теми, яку обирає режисер для того, щоб її розкрити. Якщо ти робиш от, кіно там от, про УПА, да, то у тебе будуть в основному чоловіки. Так, тому що того вимагає історія. Я не думаю, що тут є якась пропорційна залежність от між статтю режисера і між статтю основних
учасників. А якщо говорити не про стать, а взагалі на що може вплинути? Чи ну, немає зовсім різниці?
Ну, от, наприклад, брати здебільшого чоловіки. Наступний сценарій «Мідон Шифтінг» здебільшого чоловіка. Одна жінка. Два головних героя чоловіки, і там здебільшого фігурують чоловіки, навіть три.
Чому так?
Історія, і ми існуємо в патріархальному світі теж. Навіть мені здається, мислимо так. Я себе на цьому спіймала, що в мене здебільшого фільми про чоловіків. Я говорю про історії чоловіків. Цікаво, що в мене там в кожній історії жінка їх ховає. Я кажу, мені треба, ми з Фрейдом якось розминулися в часі. От, але я нещодавно ми зараз працюємо над проєктом дуже суто жіночим. Називається «Дорога». В мене я об'єднала жінок. Я режисер, жінка з котрий режисер з Індії, але вона українська режисерка Даргай, і вона, але вона працює в Індії, і бельгійський режисер Делфін Нойлс. Ми робимо жіночі історії про на основі реальних подій. Це перший мій проєкт, який жіночий. І я навіть сама, от, ну, тобто, але якщо так проаналізувати, у нас навіть в цих от жіночих проєктах у Delphine Noyles одна жінка героїня і всі інші чоловіки. У мене жінка з дитиною і всі інші чоловіки. Про персонажів. Да? Тобто ми у Даргай. В неї більше жінок, Індія, але теж превалюють чоловіки. І ментальність така, да? Мені здається, що ми продовжимо цей внутрішній наш діалог і на екрані, і в житті. Тобто ми, в принципі, нам ще з цим працювати. Я не знаю, на сьогоднішній момент мені не завжди... Ну, тобто я беру тему, яка мені цікава. Вона так виходить. Це не те, що я навмисно це роблю. Я потім постфактум аналізую, думаю, опа, знову та сама картина. Тобто, але скільки чоловіків-авторів, котрі писали про жінок? Дуже багато.
Ну, я сама, власне, тому і здивована, бо світ в нас складається з чоловіків та жінок. В Україні жінок статистично навіть трохи більше, ніж чоловіків. Але ми вмикаємо телебачення, і там в нас історія про те, як чоловіки з чоловіками щось роблять, і там в них є якась дружина, яка їх потім поховає, наприклад, як у вашому фільмі. І ми навіть над цим не замислюємося, знаєте? І чи потрібно штучно, можливо, додавати жіночих персонажів, чи допоможе це збити цю патріархальну картину світу, чи просто треба чекати, коли суспільство саме до цього дійде?
Мені здається, це просто відбудеться саме собою. Поки ми говоримо про те, що нас хвилює, воно в такій формі. І ми насправді ж рефлексуємо. І те, що ми відтворюємо на екрані або малюють художники, тобто все, що творець робить, це його рефлексії на життя. І тільки так ми можемо зрозуміти, що відбувається з життям. Те, що дивлячись на цей наш продукт. І коли почне змінюватись наш продукт, тоді ми зрозуміємо, що щось у нас змінилося. Бо це об'єктивно те, що з нас іде.
Я от скажу так, що все, власне, починалось з матріархату. І я думаю, що все зараз плавно перетікає в матріархат. І дуже невипадково, от саме третє тисячоліття називають жіночим тисячоліттям. От, жінка стає вільнішою у всьому буквально. І може займатися всім, чим завгодно. Будь-то, от, не знаю, та ж військова справа, будь-то режисура, чи все ж завгодно. Тому я думаю, що штучні дії, вони не оправдані в будь-якому випадку.
Тут воно все питання, само собою... Він не середньостатистична людина. Бо середньостатистична людина, вона слідкує за власними змінами і щось змінює далі. А у митця ще є ця функція показати якусь тему, заставити, замислитися, змінити життя когось, якісь звички, знаєте?
Я не згодна. Митець не мусить нікого заставляти. Він насправді сам рефлексує. Він така сама звичайна людина, як і всі люди, і мистецтво ніколи нікого не змінювало. Воно було завжди дзеркалом, і кожна людина в ній бачила те, що вона спроможна побачити. Те саме з приклад з моїми братами. Були випадки, коли людина виходила і казала, що я пережила духовний досвід, і я не можу сповідувати це навіть священнику, але завдяки вашому фільму я це пережила. Хтось казав, що це щось, щось було священне. А хтось до мене приходив як ангел світа, в якийсь спускався в інфернальний світ. Одна журналістка, котра в нас була взагалі, це був якийсь незвичайний для мене експеріенс. Я ніколи не відчувала такої агресії до себе. Я не питала, навіщо ви зняли такий інфернальний фільм. Тобто, і це бачення одного продукту. Вони обидва бачать, і кожен бачить те, що він спроможний побачити. Ти не можеш
зачерпнути. Що він готовий побачити.
Да, звісно, ти не можеш. І це в тому і суть мистецтва, тому що ми не мусимо нікого змушувати, що ми просто відтворюємо те, що ми бачимо, те, що йде від нас. І, можливо, ми досліджуємо цікаву нам тему. Так як цей світ такий, або нам треба її зрозуміти. Це ж, Ван Гог, він, власне, це терапія була його, малювати. Йому ставало легше від того. А ми зараз
захоплюємося
і вже вживаємо ці плоди цієї творчості. Тобто творчість – це здебільшого такий, приклад просто рефлексії. Ти не можеш це в собі втримати, воно з тебе прийде, ти про це говориш. А коли ти говориш про те, що тобі говорять говорити, або ти когось там
або
наставляєш...
Подумав, що тобі хочеться про це говорити. Це модно.
Хочеться про це говорити одна справа, а коли ти вирішив, що ти когось там зараз будеш навчати, стоп, хвилиночку, хто ти? По-перше, а по-друге, якщо тобі сказали говорити, ти пішов говорити, то ти, мабуть, офіціант з камерою.
Це проєкт «Я тобі не дорогенька». Сьогодні говоримо ми із режисерками. Власне, далі хотіла поговорити про рейтинг F-rated. Чи знаєте ви, що це?
Ні.
Популярна база фільмів IMDb. Створила окремий каталог. В ньому є маркування F-rated. Тобто F-rated – це відповідно до класифікації F – це female, тобто жіночий. Цей рейтинг присуджують фільмам, де жінка або режисерка, або сценаристка, або грає головну роль, або все разом, чи висвітлює якусь жіночу проблему. Нині, 2 роки тому було вже 250 найкращих фільмів – створено. Тобто, вони виокремили жіночі фільми у окрему категорію, аби їх популяризувати, аби їх можна було легше знаходити. Як ви ставитеся до такого? Як ви взагалі вважаєте, чи потрібно ставити акцент на тому, що це жінка,
а це чоловік? Я скажу так, я не вважаю те, що ви називали, що це якийсь свого роду певний маркер. Чомусь ми можемо кіно розділяти на комедії, на драми, не знаю,
але
кіно
це жанр.
Для душі. Є різні, як це правильно сказати, статистики. Є різні статистики. Я не вбачаю нічого поганого, що це режисер-жінка і режисер-чоловік. Тобто... Це просто поділ, як на мене, який ніяким чином не дискваліфікує жінку як творця.
Не знаю, мені здається, що, на мій погляд, це не є вірним, тому що режисура, в принципі, не має в собі статевої ознаки, не має мати, в принципі. І є, ми, в принципі, по своїй суті такі люди без статі. Режисер – це людина без статі, так має бути. І це правильно. Ми не маємо педалювати на стать. Має бути гарне кіно і погане кіно. З таким рейтингом я готова працювати. А з рейтингом чоловіче-жіноче кіно – стоп. А далі що? Ну, тобто це вже якось...
Це все ж таки не рейтинг. Це все ж таки розподіл. Ну, розподіл. Ви маєте на увазі, що розподіл у самому цьому?
Ні, не рейтинг.
Розподіл. Ну, окей, розподіл. Ну, що значить розподіл жіноче?
Ну, дивіться, чекайте. Є кіно про природу, там, не знаю. Є кіно документальне, є кіно ігрове. Є, знову ж таки, кіно драма, є кіно фентезі, є кіно, яке зняла жінка, є кіно, яке зняв чоловік. Це, ну, так, як ви сказали, це своєрідний тех просто, власне, і все. Ну, це чисто моя позиція. І не можу погодитись з вами, от, пані Вікторії, з приводу того, що режисер, він не має статі. Режисер – це є, перш за все, особистість. І наша стать є складовою частиною, власне, нашої особистості, яка певним чином впливає на її формування. Жінки все ж таки трошки по-іншому сприймають світ, ніж чоловіки. Вони більш чутливі. Вони беруть от усе собі на груди в переносному значенні. Чоловіки сприймають все ж таки більш раціонально. От я не можу сказати, що хтось гірший, хтось кращий. Ну, просто є певна, власне, специфіка і певна відмінність. От, тому, ну, от так.
Якщо говорити про сучасне українське кіно, яке, ну, власне, останні роки вдихнуло і починає новий якийсь свій розвиток. Що б ви порадили сьогодні, на що звернути увагу нашим глядачам? Які, можливо, ви можете сказати надбання чи якісь перемоги? Або про чому, на що піти, кого підтримати українським глядачам? Бо дуже багато нових імен для них.
Я можу, власне, назвати з того, що мене дуже зачепило, власне, через те, що я дуже приймаюсь проблемами на Сході. От мене зачепила така гротескна драма, якщо можна назвати, от Сергія Лозниці «Донбас». І я би хотіла порекомендувати, тому що це така свого роду рефлексія, дуже специфічна рефлексія на те, що відбувається.
Смішно і лячно.
Це не те, що смішно. Це було би смішно, якби не було так страшно. Да, но люди в залі сміються.
Чи так є у вас поради?
А це має бути обов'язково українське кіно, да? Тобто я в Донбас, мене народив асоціації теж жінка. До речі, жінка-режисер, котра про війну, Кетрін Біглоу, «Прибор Ковач-Бурі». Це дуже цікавий, до речі, жіночий погляд на війну. От жінка цікаво завжди, теж дуже цікаво було подивитися, як жінка бачить війну. І мені дуже цікавий фільм Оксани Войтенко, до речі, короткометражний, цей, який вона знімає.
«Син мій».
Да, «Син мій», бо він про війну. І мені, насправді, дуже цікаво було б подивитися на питання війни очима жінки. І от, тому що насправді вона жінки інакше бачить війну, і тому, наприклад, Кетрін Біглоу. Ми народжуємо. Ми созідательне начало, да, російською, не знаю, як українською. І ми не ідеалізуємо війну. Здебільшого війна сприймається як вимушеність якась, принаймні в кінематографі, котрий мені там цікавий, як те, що мені там подобається про війну. Да? От мені дуже сподобався цей фільм, де вона визначає війну як спосіб життя, залежність від війни. І в цьому сенсі є, я знала жінку, яка казала, вона казала про хазяйку, я хазяйка не по призванню, а по принужденню. От та сама жінка сприймає так війну, якщо вона опиняється на війні, це не по призванню, по принужденню. Це не значить, що вона не піде, якщо буде потреба. Мені здається, так. І таким бачить її війну Кетрін Біглоу. Я хочу побачити, як бачить війну Оксана. Вона теж, до речі, я якомусь інтерв'ю писала, що про війну треба говорити з точки зору як не пацифістського, а як її завершити.
Антимілітарного?
Якось десь, ну, в такому і дискурсі. Я не пам'ятаю буквально. Але
так, щоб її не було якось отак, да, от, в такому ключі. От і мені хотілося теж от згадати про нашу співвітчизницю. Вона, правда, не сучасна, от уже царство небесне. Це Лариса Шепітько з її фільмом «Сходження», який, власне, отримав «Золотого ведмедя» на Берлінському кінофестивалі. Це був чи не перший фільм український, який от отримав дуже, дуже достойне кіно, дуже вартісне. Воно теж стосується теми війни, власне. І це один з тих фільмів, який дійсно закарбовується. І ти розумієш, що от замість тисячі слів краще подивіться. От «Сходження», фільм Лариси Шепітько.
Да, і це дуже важливо, що ми зараз заговорили, якраз от якось так вийшло про війну жінок, тому що якщо ви проаналізуєте фільми про війну і взагалі фільми, вони навчають вмирати героїзму. Проаналізуйте взагалі всі фільми, які ви бачили про війну, здебільшого чоловіче. Вони як наче тебе
програмують.
Програмують, да, на те, що ти маєш героїчно померти. Бачення жінки, я, до речі, зараз з Яковом працюю. Мене наступне, я ніяк не можу отримати гроші від держави для того, щоб це кіно відзняти, про Голодомор. І в мене головний герой Яків Дробит, котрий рятує село, документальний персонаж, 2800 людей від голоду. Під час Голодомору. Ну, він не допускає голоду, тим самим рятує цих людей. І, власне, я зрозуміла відмінність. Тобто я почала аналізувати і зрозуміла, що ми вчимося у історії весь час чомусь такому героїчній смерті. Стоп. Зупинімося. Давайте почнемо вчитися виживати. Давайте почнемо жити. Давайте цьому вчитися. Але ви подивіться на ті американські фільми. Ну, вони здебільшого про це. Тобто, висхваляється героїзм, як героїчно померти. І я вважаю, що це неправильно абсолютно. Оце, до речі, оце і є опозиція дуже патріархальна. І в цьому і ми відрізняємось. В цьому і два різних начин. Це не значить, що ми не підемо на війну, або ми не будемо. Але це для нас, ми з іншим, у нас інший посил, інший початок наш. Так має бути, в принципі. Якщо щось не так, то щось якийсь збой відбувся на рівні генетики, мені здається. Тому що, ну, і коли ми говоримо от власне фільми про війну очами жінки, мені дуже цікаві. Тому що я в них бачу надію і спробу це припинити, досить грати в войнушки.
Мені, до речі, здається, що от ви кажете, коли я почала працювати з цією темою, я побачила, як героїзується ця смерть заради інших. Але ж це ще потрібно усвідомити, виокремити себе з цього контексту, зрозуміти, що це якась схема, в якій я можу і не бути. Ну, усвідомити, що, чекайте, є ще інший варіант. А оскільки ти виховувався у цій системі, то ти не завжди можеш розуміти навіть, що цей варіант є. І багато людей, можливо, які не замислюються над цим, в них є тільки одна модель. І вони не знають, що інша навіть існує.
Ну, я скажу так, що в кожного є своє призначення. От, якщо жінка все ж таки тяжіє до архетипу берегині, то чоловік все ж таки тяжіє до архетипу воїна-захисника. І от до теми війна, туди-сюди, от Конфуцій ще писав, що благородна людина думає про обов'язок, ниця людина думає про вигоду. І, власне, ті люди, які йдуть на війну, незалежно від статі, багато з них думають про те, що це саме та справа, якою, як би це правильно сформувати, це та місія, яку вони мають виконати, захистивши свою землю, от свою родину. Вони оперують такими ідейними поняттями. І от на превеликий жаль, дуже часто, от навіть на нашому прикладі, от ми бачимо, як такими чистими пориваннями спекулюють люди з іншими політичними інтересами, де просто людина от з чистим позовом, да, бути вірним своїй батьківщині і так далі, вона просто опиняється в якійсь невідомій павутині і сама в тому всьому губиться. Отак. Тому я теж, власне, проти війни, але я за те, що чужого не треба, своє невідомо. Отак.
Ну да, однозначно.
А на сам кінець нашої програми пропоную послухати рекомендацію від кінокритикині, журналістка Аліна Білобра. Моя колега поговорила з кінокритикиною Ларисою Брюховецькою про те, які фільми видатних режисерок світового кінематографу варто побачити. Занотовуйте, записуйте. Якщо ні, побачите і перевірите це ще на нашому сайті громадське.радіо.
Профайл.
Добрий день, пані Лариса.
Добрий день.
І, власне кажучи, коли ви чуєте слово режисерка, про кого ви думаєте?
Я хочу сказати, що, в принципі, для мене немає визначального значення, хто за статтю митець, який творить фільм. До Другої світової війни в цій професії жінок майже не було. Хіба що в документалістиці, але в ігровому кіно, де потребувались дуже великі сили, велика енергія, і панували, це була чоловіча професія. Після війни я би хотіла згадати таку польську кінорежисерку, як Ванда Якубовська. Річ у тім, що Ванда Якубовська перебувала в Освєнцимі, в концтаборі, і вона вижила, вціліла. І от вона відразу після війни захотіла показати всі ці жахи, які там переживали люди. І цей її фільм «Останній етап», він перший сказав світові про Голокост і про жахи нацистських концтаборів. Ну і потім в кіно почали приходити повоєнне покоління, і серед них кінорежисери-жінки. І це вони почали їхні імена, почали звучати уже в 1960-х роках, на кінці 50-х, на початку 60-х. От якщо взяти, наприклад, німецьке кіно, яке заявило про себе в 62-му році як прихід нового покоління, і воно так і стало назву «Молоде або нове німецьке кіно», серед знаменитих режисерів, які гурту режисерів, які прийшли в це кіно, і того ж Шльондорфа, і Віма Вендерса, і Фасбіндера, була жінка Маргарет фон Тротта. І вона досі працює в кіно, і от останній факт на кінофестивалі міжнародному відомому в Іспанії в Вальядоліді вона отримала приз за свій фільм, присвячений Інгмару Бергману. Ну, якщо говорити про чеське кіно, то там, звичайно, Віра Хітілова, яка теж увійшла в історію кіно з новою чеською хвилею 60-х років, і її «Маргаритки» – це приклад, яскравий приклад кіно абсурдну, комедії абсурду. І вона потім багато фільмів знімала, але вона не змогла себе перевершити. От саме ці «Маргаритки» про двох дівчаток, як вони витівки всілякі робили. І це було, так би мовити, виявом свободи, бо ми знаємо, що Чехословаччина в 60-х роках дала не тільки в кіно, а й в літературі яскраві мистецькі зразки. І хочу згадати ще Ліліан Кавані, яка теж стала знаменитою, це італійка, яка по-новому подивилася на стосунки жертв, катів і жертв у своєму фільмі «Нічний портьє». І про цей фільм багато говорили, чи правомірно такий погляд, тому що йшлося, знову ж таки, про Голокост. Ну і, звичайно, Кіра Муратова, яка прийшла з своїм стилем, своєю стилістикою, теж наближена до стилістики абсурду. І вона, до речі, я вважаю, що її найперший фільм самостійний, тому що перші фільми вона знімала разом з своїм тодішнім чоловіком Олександром Муратовим «Наш чесний хліб». А потім, коли Муратов поїхав до Києва, вона залишилась в Одесі, і вона зняла перший свій самостійний фільм «Короткі зустрічі». І от я вважаю, що це одне з найцікавіших послань жінок, вияву жінок, жінки, долі жінки, почуттів жінки на екрані і складності стосунків з чоловіком, коли жінка емансипована. Очевидно, героїня була працівницею міськвиконкому, тобто дуже така неспокійна професія, але, очевидно, біографічні якісь мотиви були в цьому фільмі. І якщо говорити от саме про тему фемінізму, то, очевидно, цей «Короткі зустрічі» є
от яскравим представником. Ну і, звичайно, я не можу не згадати, тим більше, що сьогодні вона на слуху, Агнешку Холланд, польську кінорежисерку, яка зняла дуже багато фільмів, і в тому числі вона порушувала цю тему системи, тоталітарної системи, що робила ця тоталітарна система з людьми. І от вона на Берлінале, її фільм «Гаррет Джонс» був показаний, світова прем'єра, і це стосується теми Голодомору в Україні.
Дякую вам дуже. Профайл. Це був проект «Я тобі не дорогенька». Сьогодні ми говорили із режисерками Вікторією Трофименко та Лілією Остопович. Дуже дякую вам, що завітали.
Спасибо вам.
Побачимося, почуємося за тиждень. На все добре.
Я тобі недорогенька. Програма про жінок, які можуть все.